إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، تمتنز وجتوى الله تبارك وتعالى، تمسوى السوكسسنة من ينبك وجتوى محمد صلى الله عليه وسلم، يمتم الله أدسمسي وتعوى تلينوك مسينزا yenaya galo kuona bebitibwa alina okusinza Allah wombaka bwe yasomesa alayhi salatu wassalam. Tuli mu kitabo kya Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ekiyitibwa Fadlu al-Islam, ebirungi by'obusilamu. Babu ma jaa anna Allah ihtajaza at-tawbata ala sahibi albid'a, omulyango ogulaga nti Allah yateekawo ejjigi wakati w'omuntu oyo abbinkira mu kuzuula mu ddiini n'akola kino ne kino nga tebiri ku nsomesa ya nnabbi. Allah yateekawo ejjigi wakati we obuteenenya takola tauba. Eyo yajjanga hadithi naye erimukka ebigambo eri abamanyi ba hadithi abanene, mulimu abasitula amadaala gaayo, mulimu abalaba nti nnafu, naye ng'amakulu gaayo abamanyi bangi bagakkiriza nti matuufu. Era ne tugamba ekyo tekitegeeza nti omuntu azuula mu ddiini teyeenenya, kisoboka naye nga si kyangu olw'embeera gye twakoonako mu darusu eyaggwa nti ono alungi yakyaliko n'alabanga eddiini. Ate tawuba kuba kwejjusa, tawuba eba nadam nga yejjusa, ayi Allah nkusaba onsonyiwe. Kati munnamawuledi anajjawo okwejjusa okwo ng'ate ayomba alaba ddiini, mutemwagala nabbi temusaalira mubaka, kiba kizibu okwenenya ng'alaba bwe yeeyiwa eno n'eno ayiwa mazambi kale ate yeenenye. Kiba kizibu ku muntu oyo azuula mu ddiini, naye nga kisoboka Allah asobola okulungamya abaddu be ne yeenenya. Era kyo tekitegeeza nti bw'aba yeenenyeza Allah takkiriza, agikkiriza. Naye amakulu agali mu bigambo ebyo nti kizibu nnyo, si bangu, illa man rahima Allah wa qalilu maahum. Era ekyo kikulaga akabenje ka bid'a, omuntu asobola okugifiirako n'asisinkana Allah n'amuteeka mu muliro. Era ekisinga ku bannabbid'a si kwenenya wabula ate kwongerako bid'a ndala. Muntu buli bw'azuula mu ddiini musanga yazudde mu mulyango guno ne muguno ne muguno, bwatyo bw'abeera ava ku kino n'akola ate ekinene mu ddiini ye. Ebola abasalafu baali bagamba iyakum watalawunu fi ddiini, tubeewaze okukyukakyuka mu ddiini, okola kino n'okola kino n'oteekamu by'oyagala. Twalaba ekigambo ekyo ekisooka, twali tugenda ku bigambo Ibn Wabbah رحمه الله بيقرا الامام ابن وضاح وذكر ابن وضاح ابن وضاح يمكو من يبنين مبسلف عيني كتابو تيرونجي كنسونغا يبدع نوبو ببوازو نبيو كلابي لكو بكيتا البدع لابن وضاح كتابو تيرونجي ويتري شافو المزيوا كيتبو البدع لابن وضاح ilawi nebigambo shekhe biale sono ya biogera kulupapula lwa chikumi anamu nyamu chitavecho wa zakara bin wabbah an ayyub kal kana indana rajulun yara raayan fatarakahu ayyub yomu kwa manyaba nene agamba tulino musajja yali kaloka fe mchitundu cha fe ngali mwembera zo wa khawariji yara raayan chategeza yali mu bakhawariji banabida ababuze ngali nemizeje ja bakhawariji mbera ali mu kibinja kya bakhawariji fatarakahu nabivamu nabavamu Allah yamusasira bid'a najivamu nadda ku ntegera ba ahli sunna wal jamaa wa illa balina yekalo ngenda baye aba khawariji eranga ali mu kibinja kya aba khawariji kwa bwa bala benda beyo abera mubo nga jagwamu ono imam ibn wabbah kichamulete sa ikyafayo kino mukongera okuvumira bid'a anti ono musajja yanali na ra'ayi enda be ya aba khawariji yara ra'ayan ay bid'a fatarakahu ay raja sheikh ibn baz rahimahullah kwera nyonyola ni hadithi yo amakulu kiyareta gafana na bwe gache kwera jikona kwa wano al-imam ibn Baz rahimahullah yala ganchi inu ra'a yijibaba tegeza muhadith yendaba yaba khawariji wakafu wazaba silamu bakolama zambi nga tigatuka kudala liba jambu silamu yendaba kafu waza nebi kolo yibila labi balina fatarakahu embere najireka nadda kuntegere ya basalaf ahli sunna wal jamaa fa ataitu Muhammad ibn Sirin ayu nagende eri omumanya ito Muhammad ibn Sirin oyo tabi munene amanyidwa bal yayogere ekigambo ekimanyidwa nnyo ekigamba nti إن هذا العلم دين أتيوغل تابعون أيتما محمد ابن سيرين بل من كبار التابعين من كبار التابعين ألو التابعين أبنيني ريكي تقامبو إمام مسلم بيمكبي يسوك نبيوم كتابوك إتي الصحيح صحيح مسلم وليكي تقامبو تيا محمد بن سيرين إن هذا العلم دين ريكي تقامبو تيا كسيقلاو تيكتوف omukiriza alina okunoonya gwajjako eddiini ye alina okunoonya gwajjako eddiini ye si buli omu inna hatha alilm din fanzur amman taakhudhuna dinakum mwegenderezani ibn Sirini yakyogera tabi munene nga bamaze okwegendereza batandika okulaba abantu abongera mu ddiini bannabbida abagenze beeyongera kati basalafu kyebava bavaayo n'ebigambo nga bino era n'okutuusa kati ebigambo byakusigalawo ila qiyami saa banna hadith bone bavayo ne batekawo emiryango ejikulaga abaani abajibwako eddiini ono tetugimujjako naalibw ati ekino kibanga kyakusigalawo omuntu okwegendereza olaba ne mu byensi omuntu yegendereza mu kusuubula ayinza okuba asuubula omuceere naga ogwoyo sigusuubula yegendereza omuceere gwoyo tegutera kuba mulungi bagwongeramu kino ne kino begendereza ennyaanya z'oyo atera okuteramu ennyaanya envundu n'abasuubuzi nabo begendereza tomala gasuubula ate ng'obusuubuzi sebulina kye buli ku ddiini olw'eddiini tuleme kwegendereza wa amma ekyafaayo kya Abu Hurayra ekituufu Abu Hurayra tiyategeka darusu sole Ibirisi yategeka darusu ti Abu Hurayra gyasome mukimanya ekyafaayo Abu Hurayra bwe yali akuuma sitowa y'emmere ekituufu omu temuli bujulizi ng'abamanyi bwe baanukula olw'okwanukula okulungi okwa mukadde waffe Sheikh Muhammad الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي محدث بلاد اليمنية oyo muna hadithi museyo mu eyamani yaino kwanukola kulungi kwecho naye nga Ibilisi yatenge kadarusu Abu Huraira najuulira navaje yavaje atule mu darusiyan ya Ibilisi era nabi yamugamba sadaka kawa huwa kadhub era kubulide mazima ne mwegende zoyo mulimba kye kikolo kuye kado mtu mwa toyinza ganti ogyageno tule mu durusu ze Ibilisi era mweke kyavache muri bujulizi almimu onomanyo munene Muhammadi ibn Sirin rahimahullah ya ugele vigambe vyo nga agara tuwe gendele zibani vya tujiako chi vya tujiako edini echo ama manjima seba chisunu idha Sheikh al-Islam al-Imam ibn al-Qayyim rahimahullah ya mazanyo Allah ya musasira nafu na umanyo mulunji kwa ya soma kedini Allah ya muisiza ako kulunga makwe al-Imam ibn Taymiyyah echo na chikula ganti Allah wa gere na nafu na umutu okumanya kwe kwa kuchanga vujuri zichiba chigezo omuzikiride wabanga yebaza Allah kumusasira faufika na sinka nani Ibn Taymiyyah mubatabi banji bebaza nganyo Allah kubatasasira nebasinka na kubasahaba ngamu hadithi elimu muslimu empanvu abatabi abave yo wa ibasara nebasinka na Abdullah ibn Umar baga mba faufika lana Abdullah Allah natuwe chengira ni tusinka na Abdullah chengira Allah kusasya nusinka na umumani aliku manhaji yaba ahli sunna wal jamaa aliku kube tufu yaba salaf Allah natagisa umumani mushia nga waba shia kusamese butewa mwama sahaba Allah okugere oyo mwa ahmadi yaba kafiri waba khawariji waba namaulebe waba naburda nga ya umumani wo chichiba chigezo nasallallahu salama idhan ibn sirini ya gamba tuwe gendereze ino ilmu ino je gendereza wawo jijia kati ayyub buyalabo msajje yali mu kibinje ky'abakhawariji nga alinga abirese yatandise okudda ku mulamwa ku ntegere ya ahli sunna wal jamaa kyavasanyuka najja kubanga ekyo kituufu kisanyusa omukkiriza wala omuntu abadde mu munabida nazire kaofune sanyu muganda noga alhamdulillah azze kukuba ki ekyo kisanyusa omukkiriza la shaka omuntu abadde mu mauledi hadde mushia ugenzo kulaba bitwa bitadde ateredde kikusanyisa ngabo labo muntu abadde omukafiri nasiramuka owulire sanyu teri yo ugo mutima guba mubi okulana nti omuntu asiramusa ategwe nonyiga ne kikuluma yiyi guba gutima ki kati bo labo omuntu nga abadde mu nabida anavayo osanyuka ayu bwe akira bango musaji avudde mu nabida bakhawari yasanyuka nyo najeri omumanyo munene tabi Muhammad bin Sirin namugamba ash'arta anna fulana taraka ra'ya sheikh wachitegedde konti gundi enkola ezaba khawari yazirese kati musajja ali kunkola dala ya basalaf qal ibn Sirin Muhammad bin Sirin tiava mugamba unzur ila madha yatahawwal la mochogedde naye wetegereze mbira ya chijana damu bida achitufu ya jirese nga si changu nga makulu gomu liyango guno nti si changu kwenenya na mugamba ibn Sirin nga gamba ayyub inna akhira alhadith ashaddu alayhim min awalihi hadithi jegwera nga nkambwe nyo kusinga weta andikire mbira jeba fira mtetera kubani nyangu omuntu bwabi nkira mu bid'a newe bamukola ko da'wa ne bamulaga tauhid ali bwati amazima gali wano tebatera okujja ko Allah gwaba sasidde ibn Sirin yagamba ayubu genda wetegereze nnyo musajja oyo kuba hadithi jegwera wakambwe bwati nabi yagamba ya murukuna min alislami bagenda kuva mu buki usilamu babu ina kuva mu dini kama yamuruku saham min arramiya babu la wakaska nokaske fumwe neriitamu bali bisemu ngejeri itamu bifulumira mweri kati bweri bali fulumia mu teridda nabi yagamba thumma la yaudun banyu matwage na koma o ku dini tufu kubanga kigenzi bunule inzo kusinga wetuga manche chitufu bakawari jisiba kafiri ngera chechiga mocha amanyi bafaba nene abasingo obungi baba ava kugondera nabiyo kutufu nesunna bazivako ne bagenda mu bid'a nabbi yagamba bwe yali amaliriza hadith thumma la yaudun tebajja kukomawo ku bulamwa gwennyini ogw'eddiini. Kati Ibn Sirin yamugamba ddayo weetegereze omusajja oyo, ddayo weetegereze omusajja oyo. Kigambibwa nti baddamu okumwetegereza ng'ate alina bibida ebirala byayongedde oggwamu ebisinga ne ku kiri. Onabbidde oyinza okulooza avudde ku mawuledi omwaka guno n'otamulabayo, ogenda okulya ng'ate bagamba ate birala, kati ali mulumbe, bamwambazza n'embugo. Oyinza okugenda okulya nti yi leero ku butambi nga tetwamulabyeko mu madda ga mbogo, madda ga mbogo. Ogenda owulira ng'ate byali mu bibi nnyo, ali walala nnyo. Ava mu kino adda mu kino n'atuuka n'afiira mu mbeera ezo. Kati Ibn Sirin yagamba ddayo weetegereze, bagenda okuddayo ng'embeera embi nnyo. Allah tusaasira tutaase. Kyekyo ekigambo kyabamanyi nti bannabbi da tebatera kwenenya, ayongera mwongezi kwonoona. Era mu bimu ku bitendo byabwe ava mu kino n'adda mu kino, omusanga byonna byonna buli kakikya akuŋŋaanidde ku ye, yali mu kino ne kino ne kino. Asalullah assalama. Thumma la yaudun, nabbi ogamba nti tebakomawo. Amanyi bagamba lwaki tebakomawo? Basobola okwenenya naye si kyangu, si kyangu. Asobola okubeera mu bida emyaka n'emyaka, n'omulyanga kibida akyamunywa, n'asisinkanako basheekhe abo n'abavuma bano n'abakafuwaza, ne bavaawo ne bafa n'akwata abalala, nabo omulyawo ne bafa n'akwata abalala. Bw'atyo ogenda okumuyitako ng'engoye ziri eri wansi, nga yiyono bulijjo gwe tuwulira ng'ayogera. Bwe batyo babeera, ava mu eno n'adda muno n'adda bw'atyo, n'atakomawo n'afiira mu mbeera eyo. Allah tusaasire. Lwaki tebakomawo nnyo ku sunna? Omuntu bwabinkira bid'a eyo amanyi bagamba li anna albid'a ushriba qalbuhu, bid'a etuuka nga yonna yonna omutima gwe guli mu bid'a, mulimu gwekyusiza, mwegwekyusiza ng'era alaba ago mazima. Kati nga bid'a wano yennyini eyogeddwa mu hadithi eno bakhawariji, sikyangu kumuzza, sikyangu kumuggyayo mu bid'a eyo mwe yagwa. Lwaki? Alaba ng'ali ku ddiini, ate era balaba nga be bahumaatu ddiini, be basitudde eddiini. Kimubibiri Allahu akbar jihad wahakaza, alaba nga enkola gy'aliko olwo yasitudde ki? Yasitudde eddiini. Era mu mbeera eyo bakutula abantu ku ddiini ne bakafuwaza abamanyi, ne balaga nti abamanyi babuze, abo bamanyi babakulembeze, nga bolabe boogera ku bamanyi abanene Saudi Arabia, ne bakulaga nti abo bakozi ba gavumenti, abo tebaagala ddiini. Ne boogera ku bamanyi ebigambo ebinene, kyokka nga Allah yatulagira twebuuze ku bamanyi. Kati oyo atuuka nga alaba nga n'abamanyi abanene mwe be mutya, alaba nga ye abasinga. Oba khawarij ayinza okudda gyazze oba mu bibira oba wa, n'asitula eddoboozi nga ne sheekh amaze oyisa fatwa. Sheekh omunene mu nsi yonna asobola oyisa fatwa, naye n'adda gyazze nga tasobola na kwatula nnyukuta, nga ayanukula sheekh amuvuma, abo tebaagala ddiini. Fabali eno ffe twagala eddiini. Kati oyo bw'atyo embeera gy'aba alimu kizibu okudda, bwabanga n'omumanyi yali musomedde obujulizi tamulabawo nga nti alina kyali, ayo tasobola kudda ku mazima. Allah tusaasire. Nabbi kyava yagamba kyekyo tebakomawo ebiseera ebisinga, kuba n'omumanyi oyo okwogera alabira ddala nga mubuze yayogera, alabira ddala omubuze nga yayogera. Kati olwo anaakomawo awuliriza ekigambo ky'omumanyi? Tekisoboka. Thumma la yaudun, tebakomawo. Ithan ono alinga atadde bidde eno, bagenda ate okulaba nga byetisse binene. Ekyo ne kiba nga y'embeera ya bannabbida, si kyangu kwenenya, si kyangu kwenenya. Genda okulya waga ekiseeka mukulu alinga yayogedde ebigambo alinga yavumiridde, ogenda owulira ate ebirala ebiddako nga binene kubiri ebyakoze eki. Baga seeka jubba yakoze bw'ati, n'olowooza nti oba avuddeyo ku luno, ogenda okulya sheekh majubba ate ng'ebiddako binene kubiri ebyakola ki, ebyakulembera. Omukubo waliwo fitani ezaaliwo ennene, mujjukira omukuba sheekh majubba abo yajja nga tukyali waggulu wali kuulya mu swiiti, n'avuma bidawa mauledi beri aliwa wa gundi okulwana etaliye nesembyeyo masikidi esoke galwe eri emabegako ajjawo n'agamba ffe tujja kubalumba ne banabeera mu mauledi gaabwago nga balya emmere yaabwe etakkirizibwa nga sheikh avuddeyo nga y'omuku baagiryanga beera mu mpira oyo wallahi gwayitawo akaseera nga omaze ofuna ndooza kyayagala ngenda okuwulira nga bida ate zaalimu endala musajja mukulu oyo mumumanyi erinnya katulireke bulezi kati bida bwe zibeera oyinza omulaba n'ayogera n'ogenda okumulaba nga ate ekirala kyazzeemu nakyo kinene tebeenenya okujjako Allah gw'aba asaasidde naye si kyangu bw'amala okuzibbinkiramu bulungi takomawo Imam Ahmad kyeyagamba rahimahullah wasuila Ahmad bin Hanbal Ashibani baamubuuza ku makulu g'ebigambo ebyo hadithi eyo n'ebigambo ebyo bitegeeza ki takomawo kitegeeza ki faqala la yuwaffaqu litawba tateebesebwa Allah tamuwa kyengera kyakwenenya kyengera Allah akiwa okwenenya nima kyengera Allah akiwa abantu baalaba mu sidiq mu mitima gyabwe kati otaba na sidiq ebigambo bya nabbi bamusomera hadithi n'azinyoma kati otalina sidiq mu mutima gwe eri ddiini kuba omuntu alina amazima ku ddiini tayinza butagulumiza bigambo bya mubaka kati omuntu azudde ennyo mu ddiini ebigambo by'omubaka tabiwa kitiibwa basoma hadithi n'agiyiwa bw'ati kyo Allah naye amuleka n'amutwaliriza ku kkuba eryo n'amusinkana n'amubonereza mu kuzuula okwo mu ddiini ithan Imam Ahmad bamubuuza yagamba la yuwaffaqu litawba ate nga Allah yatebesa n'akusaasira ne weenenya n'oleka bida n'oleka obubuze wama tawfiqi illa billah afaman zuyina lahu suu amalihi fara'ahu hasana eyo aya eri mu suratu Fatir Allah yali atuuza ggoloza Allah omusenga bamala okuwundirwa oba sheitaani nezimuwundira omulimu gwe ng'alaba mulungi oyo osobola okugumugjako asoba n'okulaamira abaana kife tuli badduwa tuli bakino oyo tosobola kumugjayo si kyangu kuba nti akola tawuba bale ayinza n'okusaba Allah amuttire ku bubuze bwobwo ithan n'omuntu azuula mu ddiini Allah abawundira ebyo nga bw'olaba n'ali ku bulungamu Allah bumuwundira nga tolina kyosobola kukola tolina kyosobola kukola ogenda mumuwaaki lusinya lwa mukyerero tunamutwala mauledi newaba yasize enjala tasobola kugendayo obulungamu Allah buwunda mu mutima gwe wallazina tadau zaadahum huda wa ataahum taqwahum kiki ogenda omuwa baasa tolwokuba ku mauledi wabeere baasa nzito ogenda mumuwa kidduka anti bagenda mu mikolejo bamala omutyako ekitambaala sheikh mumuwe mumotoka gyogenda omulimba nayo obulungamu bwalina buno sunna ne tawhid tolina kyogenda mumuwa Allah amuwundira obulungamu nga byonna byonna talina kyabirabamu kati n'omuntu ali ku bidaa bwatyo shaitaani emuwundira bidaa ye nga ne bw'oyogera ki ne bw'oleta hadithi nga naye agirabira ddala talina kigambo kyonna eri mu bukhari mu muslim omuleetedde ayati sheitaani zimuwundira bidaa yeyo nga tasobola givaako n'atuuka n'okwogera ebigambo ebyewuunyisa naga kituufu tukimanyi nabbi teyakuza mauledi naye tewaliwo mukyere kati folwayiro waliwo mukyere ebika eby'enjawulo tulina basimati kayiso kitaka naye nga ayogera ebigambo ng'olaba oba akomawo n'ayogera n'agamba naye mulembe gwa nabbi amauledi tegaaliyo n'osirika n'olowooza oba kati sheikh ensonga agitegedde ogenda owulira ebiddako tewaliyo mauledi kale omukyere tegwaliwo ffe lwaliro tulina omukyere ogwaki gw'enjawulo n'ogayi bannaye bidaa bwetyo ogenda okulooza ng'avaayo ate akuba obukubi kinene naye Allah gw'asaasidde saba ffenna Allah atusaasire asobola okuvaayo tolaba Ibuni Abbas bwe yagenda n'adibeetinga bakhawariji dibeeti yali ey'amaanyi n'abalaga abasahaba bonna bali erimwe muli eno mwekka terimu basahaba yaliko mu bakhawariji radiallahu anhum n'abalaga mulimu kuba abaagaana abamugamba gwe oli mu bakuraishi kyekikwesituza bwotyo ne bamulangira Ibuni Abbas ne bangi badda mulimu abagamba nti bawera n'enkumi ennya baavaayo mu bakhawariji baali bangi naye asobola n'okuzza ne bakomawo era iri mu kikulu ab'ebitiibwa iri mu kikulu wallahi ekyo kikulu okugikuba mu bantu Allah abaako baddu baaluŋŋamya ensonga y'abakhawariji bavubuka bangi baali tebamanyi bubuze w'abakhawariji nga bwayingira mu busalafu bamu bamanyi salafu ne khawariji bye bimu naye wallahi irimu tebaleese kimu bavubuka bangi wallahi bategedde nti awo bakhawariji bid'a ne abasalafu nabo balala be bali ku nkola enki entuufu naye nga bamu baali bamanyi ddiini ne bakuba bamaama baabwe zenna gwe mmanyi twasoma naye wallahi twasoma naye ne madina Allah yamusaasya n'agende madina mama oyo akafa emyaka ng'ebiri yamwetondera era agenda okufa nga amusonyiye naye yamugalamizaako yagenda n'afuluma nga teyebise n'amugalamiza n'amukuba embooko n'amugamba mwana wange siri kusonyiwa n'ebirala ebyaliwaawo nga bakambakuba yabinyumiza embeera zebaalingamu ayinza n'okusaamusanyi nga tuyambadde enkofiira n'akugalamiza enkofiira wagireseewa ebibalaba yeddiini aye allah basaasira bambi allah musaasira muganda waffe mumanyi mulungi walillahi alhamdu enkola yagiteera ddala twalinga naye n'abuuza ne bashekha ab'enjawulo emadiina eno abuuza ku shekhe ne mamulaga entegeera entuufu walillahi alhamdu ilimu tereka muntu kyekimu ilimu temuleka kyekimu omuntu emugjayo ti abantu yebatuukamu bano ibuna abbasi yagenda n'abakolako ddaawa obwerya ddala 14 ne bavaayo ne badda ku ntegeera entuufu naye abamu kubo baagaana banga temumuwuliriza la tasmau lihaza ngaowulira bagamba temugeza ne mumuwuliriza oyo mwononefu ibuni abbasi habru l umma wa turjumani l quran nga bo balaba ye mubi fenna gwe twegomba nabbi gwe yakubako nesambu ibuni abbasi mukuvunula qurani mu ilimu basahaba bonna baali bamumanyi bano bo balaba ye mubuze bwe batyo baalabanga ali mukyamu kyekizibu mu umma uthmani nga balaba kyekizibu mu umma bano mulimu muba abaagaana abawerera ddala nga balaba ibuni abbasi mwononefu ibuni abbasi abdullah ibuni abbasi omu ku bakugu mu irimu nga balaba mubi ekyo kiba kirwadde nga omuntu kimuyingidde atuuka nga abantu abalungi khiyaru l umma abalungi mu umma ate be babi gyali kivulaba allah ateekawo embeera eyo naaba nga tasobola kudda kwenenya nga mmaliriza ab'ebitiibwa omuntu bw'awulira ebyo omanya nti bid'a mbi nnyo okuva ku mulyango guli ogwakulembera n'ofuna okutya bw'ofuna okutya ekiyitibwa bid'a okola otya byenfundikira nabyo ebintu nga 4 or 5 mu bufunze ddala bw'ofuna okutya n'omanya nti bid'a bw'etyo mbi allah yinza okugenda n'ogifiira nako n'akuteeka mu muliro n'akubonereza olw'ekikolwa ekyo balla ezimu ku bid'a twalaba nti ziyinza n'okukuggyira ddala mu busiraamu ekyo bw'okifuna okola otya ulira ebintu bino bikulu ab'ebitiibwa tugende nabyo bw'omala okutegeera obubi bwa bid'a zonna okola otya ekisooka yukthiru al iltijaa ila llah tuyitirize nnyo nnyo okudda eri allah n'okumwegayirira atuluŋŋamye tuzukkengako ne bwe kiba kiro okumusaba allah atuwe okubeera ku sunna ku nkola entuufu etali yakweyita fe tuli sunna fe la mwegayirire allah kiro ozuukuseeko oba mu biseera byonna ebirungi mwegayirire allah akikuwe kuba kino allah akiwa abaddu baayagala ne babeera ku nkola yennyini nabbi gye yakola ki gyeyaliko naddala ngaolaba bannabbi da abakwetolodde bibinja bingi ebyabashiya baahmadiya abaqadiyani barafida ashiica bakhawariji bannamawuledi bano bannaburda bannamaddagambogo abo bonna ngaolaba bakwetolodde bannamakumi anaabo kikutula nsingo famire eyo bonna bakubyeko wegayiriye allah akutaase obeere ku mulamu ogwo nabbi waffe gwe yakola ki weyaliko yensonga esooka ku bid'a ab'ebitiibwa fenna tusaana nnyo okumwegayirira allah ne tukiddiŋŋana nga tumwegayirira otunywereza otuteeka ku ki ku sunna nekkuba ettuufu lyeyaliko owekitiibwa muhammadin sallallahu alaihi wasallama ensonga eyokubiri an yuazima sunna fi qalbihi kwe kuzitoya ekiyitibwa sunna mu mutima gwo ojjemu embeera y'abaana abawewula sunna busunna ekyo nakyo ojja suula bingi olw'okuwewulawewula n'okujereegerera ngavuolaba bajereegerera agamba abantu bali mukusoma ya ilimu nene simaba soma siweji tusobola okujjamu amazzi mumulyamu bya sunna 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 abowe batya abajeregerera bewale sunna zino zitowa mubulamu bwo n'omanya nti kikulu nnyo nnyo mu lugendo lwange lwendimu okusisinkana Allah tabaraka wataala yensonga eyokubiri yenna agizanyirako mu ssuula eri bbali yenna gwolaba ng'alina omuzannyo ku sunna tomusembeza wekivula nabbi buli khutuba ng'asitula eddoboozi wa kullu bidaatin walaala ng'ayagala kuzza bantu ku sunna balage nti bidaa mbi kati mu bulamu bwo ekyo kimanye okiteeke mu bulamu bwo sunna ozitambulizeeko obulamu bwo buli kibaga nti eno esunna yenkola ya nabbi kiwe ekifo ekinene kizitoye tobaako kyowewula tobaako kyowewula assunna safinatu nuh sunna liringa lyato lyani lya nabbi nuh akyamanyi bakireeta eryato lya nabbi nuh mulimanyi buli yalinnya mu lyato eryo yakola ki ewona yenna ataali mu lyato eryo kwali kuzikirira nabwe kityo buli yenna alinnya mu lyato lya sunna kuwona yenna ava mu lyato eryo nagwa mu lyato lya bannabbidaa kuzikirira b'ebitiibwa kati olina okuzitoya ekiyitibwa sunna mu bulamu bwo ensonga eyokusatu esoose ebadde yakusaba nnyo Allah eyokubiri okuwa sunna ekitiibwa ekinene n'okuzigulumiza n'okuzizitoya mu bulamu bwaffe ensonga eyokusatu an yahtarima ulamau sunna wa duatu sunna kwe kuwa ekitiibwa abamanyi boolaba abalwanirira sunna abakoola abantu okubazza ku sunna bawe ebitiibwa tobakkakkanya bwolaba omuntu afayo ennyo ku sunna muwe ekitiibwa oyongere okuwuliriza sunna ezo wayarifa akdaarahum omanye ekitiibwa kye balina okuba nti batulaga sunna z'omubaka alaihi salaatu wassalaamu gwereka ababakkakkanya beewale baveemu abakkakkanya abamanyi betumanyi mwene mu nsi yonna tulina abamanyi baffe tumanyi nga bali ku sunna bahagale obawe ebitiibwa kyekimu ku bintu ebijja otunyweza biiznillah mu kwagala abamanyi abo kirimu ebyo ebigenda otunyweza ku ki ku sunna eyo ensonga yakumeka yakusatu esooka kusaba Allah eyokubiri sunna zizitoya nezigejja mu bulamu bwaffe eyokusatu okuzitoya n'okuwa ebitiibwa abamanyi abali ku ki ku sunna ensonga eyokuna kwe kwewala enkuŋŋaana z'abazuuzi mu ddiini n'okubakyawa bolaba nabbidaa bw'aba azze ku leediyo jjako towuliriza bamuleese ku tivi totuulawo agenda kukwonoonera ajja kukubamu ebirwadde beewale n'okutuula mu nkuŋŋaana ez'abantu boolaba abaleeta bibidaa mu bantu bwe besekereza ne banyooma sunna ne basekaaseka awo vaawo vaawo naawe oyinza okugenda mpola ng'osebengerera n'otandika naawe okukkakkanya sunna ne bagira n'osekerera ng'eno bwe bakkakkanya sunna z'omubaka kati abo vaawo tobeera naabo enayo mbeera eyinza otuyambako biiznihi tabaraka wataala laisa lilmari an yajirisa maa man sha hasan albasiri yagamba omuntu talina right kutuula na buli gwasanze la waliwo bootatuula nabo bona abajeregerera sunna bwe balaba omuntu engoye ziri waggulu ne bamusekerera ne banyoomereraawo abo totuula nabo tobeera waawo funa kasituula ogende eri wala gyolaba eri abali ku sunna wawula abo baveemu min fiqihi rajul maakaluhu wa mashrabuhu wa mamshaahu ebimu ku biraga obuzuukufu bw'omuntu amanyi bwe bagamba kigambo nakyo kirungi kwe kumanya boolya nabo boonywa nabo ne bootambula nabo bwegendeeze bootambula nabo olubona banga zeze enkuŋŋaana bwe mugenda n'abantu abazuzi mu ddini nawe ojja kgenda mpola ojja kgenda mpola bwotyo almaru ala diini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu kivula amanyi batyanganya abamanyi ababuze paus bun kaisan yali ne mutabani we nga batambula ne bayita ku munnabbidaa omu ku bayizi ba ibuni abbas paus bun kaisan n'amugamba mutabani we kwata mu matu mutabani yali akutte empola mpa n'amugamba ya ibrahim oshdud ibrahim nyweza nyweza towuliriza towuliriza essajja lijja kwononera sunna zo itawo mangu kati ebimu ku biyinza otukuumira sunna nabo ebitiibwa kwegendereza abantu abo egyo emikutu ku facebook ogulabye gwewale gwewale whatsapp emikutu bajja bannabbidaa basuulaomu buli kimu kyonna byebabaddemu mu kuzikira mu buruda zaabwe mwani giveemu egyo emikutu giveemu nga exit exit togibeeramu egyo gigenda kwononera ki sunna zoliko izinillah mbele ndala manjibaleta alla yakraa kullu kitabin wa innama yakraa kutubu sunna tasoma buli kitabo bobango mfunye mkumukiso kusoma kubitabo nonyi vitabio biba kakasizanti chino kitabo chinonji nini cho alimuba ahli sunna alimuba manjiba fabesi kwa muumma kyo vosoma tumusoma buli kitabo buli katabo kufunye kyo malega soma bawa andika wa mwa utuwa nebavumilia nekole nchofu katiyo butabo uyo msaji ya bangamba aliawa usaidize katwe uyari avumilio busalafoyo haina kuchambuke ya wandika wavamu usalafo ono mulilo katiyo butabo ngobo busana kuyuzibwa tebusomwa oruwa butabo waba ahmadia waba sansani na wagenda wabigaba mizikiti ewebi yuzibwa tosoma Qur'ani za bagenda wagaba kumizikiti waba ahmadia temuzisomezo batekomu munda bibagale binzo kono nila enkola entufu idhan bibimuku vye kwewe vituinzo kuogerako vituinzo tuyambako okubena antisunna tuzikolachi tuzinyweza nebi lalamanyi wakonako nebi bimuku vikulu biithinihi tabarak wa ta'ala wabarak allahu fikum wajazakum allahu khairan wafagakum allahu tabarak wa ta'ala lima yuhibbuhu wa yarubwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.